Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. U Hrvatskoj u subotu dan žalosti zbog zemljotresa u kome je poginulo 7, a povređeno 26 ljudi. Stiže pomoć iz regiona i Evropske unije. Posle noći provedene u autobusima, migranti vraćeni u kamp Lipa. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Donji dom britanskog parlamenta usvojio trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Velika Britanija odobrila Oxford AstraZeneca vakcinu protiv korone. Ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatska nastoji da nakon razornog zemljotresa sanira štetu. Premijer Andrej Plenković.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade. Preporučamo da ta pomoć ide organizirano.
Zemljotres je pogodio i obližnju Kostajnicu u Bosni i Hercegovini.
Plašim se ja da neće se opet ponoviti, ja ne smijem ući. Narušeno živa.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnijela je ostavku 13 godina nakon što je izabrana na tu funkciju. Deja Milovac iz Mansa.
Pored sistema su morale, znači reagovati i sankcionisati prije svega treći mandat Vesna Medenice, a ne da sad imamo situaciju gdje ona samo na osnovu svoje volje odlazi u penziju i mi kao društvo treba da budemo zadovoljni samo tom činjenicom.
Da li će odgovorni za gašenje proizvodnje mostarskog aluminija ikada odgovarati? Profesor Vjekoslav Domjan, koji je 2013. godine bio na čelu ove kompanije.
Suštinski problem što je aluminij funkcionirao kao da osoba vozi zaprežna kola, a svi drugi su prešli da voze automobile sa unutrašnjim izgaranjem, a neki najmoderniji prelaze i na električne automobile.
Reportaža o Veljku Banjašu, čistaču beogradskih ulica u vreme pandemije koronavirusa.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o saniranju šteta nakon razornog potresa koji juče pogodio centralnu Hrvatsku, a najviše Petrinju, Sisak i okolna područja, koje je posjetio evropski komesar za krizna stanja Janez Lenarčić. Za subotu u Hrvatskoj proglašen dan žalosti zbog 7 poginulih, javlja Enis Zebić.
Nastavlja se sanacija šteta nastalih u razornom potresu koji je jučer nešto iza podneva pogodio šire područje središnje Hrvatske, najviše Petrinju, Glinu, Sisak i okolna sela. Na teren je iz Brisla došao i evropski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčić.
Biće razmotrena i financijska pomoć, naravno. U Europskoj uniji imamo Europski solidarnosni fond. Preduslov za to je kredibilna procjena štete. To je vrlo važan korak na putu do financijske potpore.
Službene brojke su 7 mrtvih, 26 ranjenih, od toga nekoliko teže. Uz spomen na poginule, vlada je za 2. siječnja proglasila dan žalosti u cijeloj zemlji. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u srijedu.
Posebno cijenimo ovu veliku mobilizaciju ljudi koji daju pomoć, koji žele dostaviti tu pomoć bilo Petrinji, bilo Sisku, bilo Glini. Uz puno uvažavanje i zahvalu svima koji to rade, preporučamo da ta pomoć ide organizirano i da dođe i do najmanjeg sela ovim krajevima gdje su naši sugrađani pogođeni potresom.
U vojarni u Petrinji spavala je noćas između 400 i 500 Petrinjaca koji su u potresu ostali bez krova nad glavom, a u dvoranama u Sisku isto toliko. Međutim, mnogi su i u Petrinji, u Sisku i obližnim selima noć proveli u automobilima, a neki zamotani u deke uz vatru pored svojih porušenih kuća. Ne žele u kolektivni smještaj, nego u kontejner ili kamp kućicu odmah pored porušene kuće kako bi je mogli popravljati i brinuti za stoku. Kamp kućice i kontejneri stižu. Ministrica sporta i turizma Nikolina Brnjac.
Danas je već 12 kućica mobilnih krenulo iz Istre, još je otprilike oko 24, a možda čak i još i više iz kampova krenuti također prema svim mojim područjima.
Kontejneri stižu i u teško pogođeno selo Majske Poljane u Glinskoj općini, zamjenica načelnika općine Branka Bakšić-Mitić.
Znači kontejner već prvi stižu danas, najmanje 20 kontejnera i najprije idu Majske Poljane. Nadamo se da ćemo uspjeti zbrinuti bar većinu ljudi stanovnika Majskih Poljana.
Područje pogođeno potresom posjetilo izaslanstvo Srpskog narodnog vijeća. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac nakon obilaska kazao je kako je sve što je čuo i vidio izaziva kod njega silan osjećaj solidarnosti s ljudima koji su stradali.
Banija cijela je sada naša kuća kojoj trebamo biti posvećeni da je obnovimo, da je uredimo, da ljudi što je moguće prije mogu biti u toplome, u sigurnome.
Kako navode mediji, u Glini su ga u tri navrata verbalno napale grupice mladića i izvikivali ustaški pozdrav. On je odgovorio da ljudi koji ovdje dolaze da bi pomogli i da bi pritom nekom vikali ubij ga jer je Srbin ili pozdravljali ustaškim pozdravom, ne razumiju što je ovoj zemlji potrebno. Ti ljudi pomažu u jednoj stvari, a u drugoj odmažu. Nećemo tome posvećivati pažnju, kazao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća. Od jutra je na tom području zabilježeno 26 većih ili manjih potresa i podrhtavanja tla. Uz vojsku, vatrogasce i civilnu zaštitu na terenu je mehanizacija iz preko 30 građevinskih firmi, a ljudima koji su ostali bez doma besplatni smještaj nude građani, kampovi i hoteli po Jadranu. Proslavljeni nogometaš Dejan Lovren je Petrincima koji su ostali bez doma ponudio svih 16 soba svog hotela u Novalji na Pagu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O posljedicama zemljotresa u Hrvatskoj na susjednu Bosnu i Hercegovinu. Još uvijek nema procjene o materijalnoj šteti u Kostajnici. Oštećeni su stambeni objekti i zgrade. Statičari iz Banja Luke treba da pregledaju da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini obećala vlada Republike Srpske. Inače, Kostajnica, koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom, najpogođenije je zemljotresom koji jučer pogodio Petrinju i okolinu, javlja Dženana Karabegović.
Milica Radić iz Kostajnice, opštine koja graniči sa Hrvatskom na zapadu Bosne i Hercegovine, noć je provela u stanu koji je u ruševnom stanju nakon jučerašnjeg zemljotresa u Petrinji. Kaže kako joj je opština ponudila alternativni smještaj u obližnjem selu, ali ga nije prihvatila.
Selo koje nema ni vode, ni kupatila, bože, ni struje, ni peć da se grijem, znači apsolutno ništa nema u toj prostoriji. Ja sam iz te prostorije izašla i rekla da ja tu neću biti, da ću biti u svom stanu.
Stan je uništen i Gojku Kukrika. Noć je proveo u automobilu i kaže kako je cijelo jutro podrhtavalo tlo u Kostajnici.
Meni je u selu porušena, mislim, ja imam u selu kuću, ne mogu reći da nemam, imam, ali ovo sam kupio. Kupili smo zajednički da imamo, da sam u gradu kao i svak drugi radim tu, živim i ne mogu ja reći ništa ni na opštinu, ni na koga, nije ona kriva tome. Ja mislim da će se riješiti, nešto će se riješiti, neki će se smještaj naći za sviju.
Dobro, hvala.
Ne mogu reći da nije tako kad je tako.
Radi Aldijanović je uništena kuća. Noć je provelo kod komšije, a u kuću ne smije jer se plaše i novog zemljotresa.
Plašim se ja da neću se opet ponoviti, ja ne smijem ući u kuću.
Dobro, hvala.
A sve je rušeno, živa. I sad da pogledate, rekao, jel se može tu stanovati, a ja ne tražiš smještaj, meni nije potrebno smještaj. Ja ću ići kod brata u selo dok se ne napravi ova nova kuća.
U Kostajnici od utorka vanredno stanje. Načelnik opštine Nikola Janjetović navodi da je ta opština pretrpjela najveću materijalnu štetu u Bosni i Hercegovini nakon zemljotresa u susjednoj Hrvatskoj.
Imamo određenih prijava, poslali smo ekipe na teren, znači radimo po prioritetu, ne popisujemo štetu, nego sagledavamo da li su ti objekti bezbjedni, da se u njima može živjeti, ako nije, moramo tražiti dakle alternativne smještaje i rješenje i da vidimo nekakve sitne interventne popravke što se tiče krovova zbog, jer evo vidite, kiša počinje, da se zaustavi prokišnjavanje tih objekata. A za dalje popisivanje štete to ćemo vidjeti malo kasnije, jer mi smo jutros imali dva podrhtavanja tla, ja ne mogu da šaljem komisije za popis štete jer oni ipak moraju ući u objekte sve koji su oštećeni, a ti objekti još uvijek nisu bezbjedni.
Još uvijek nema procjene o materijalnoj šteti nakon zemljotresa u Kostajnici. Oštećenja su na stambenim objektima i zgradama. Statičari iz Banja Luke trebaju pregledati da li su objekti sigurni za stanovanje, a interventnu pomoć opštini je obećala vlada Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnela je danas ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Ona je na ovo mesto treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što Ustav Crne Gore zabranjuje da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podnoseći ostavku, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica je u saopštenju za javnost rekla da iza sebe ostavlja znatno unaprijeđeno sudstvo u odnosu na ono kako je zatekla kada je konkurisala na čelo Vrhovnog suda. Sudije koje su postupale protivzakonito i neefikasno bile su udaljene od vršenja dužnosti sudije, navela je Medenica. Obraćajući se javnosti, Medenica je rekla da su nevladine organizacije i sa njima povezani mediji u kontinuitetu stvarali ambijent pogodan za podrivanje autoriteta nosilaca sudijske funkcije i negaciju svih postignutih rezultata. U tom kontekstu data je povoljna osnova za politički pritisak na sudstvo tokom prethodne dvije godine, rekla je Medenica, navodeći da svojom ostavkom daje posljednji doprinos i lični pečat rješavanju pitanja izbora predsjednika Vrhovnog suda. Medenica je izrazila sumnju da je prestanak funkcije predsjednika Vrhovnog suda jedino nedostajalo u ostvarivanju rezultata koji će voditi mjerljivom napretku Crne Gore u pridruživanju Evropskoj uniji. Podsjetimo, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica podnijela je ostavku 13 godina nakon što je prvi put izabrana na tu funkciju. Medenica je za predsjednicu Vrhovnog suda treći put jednoglasno izabrana u julu prošle godine, uprkos tome što je Ustav Crne Gore u julu 2013. godine amandmanima koji su odmah stupili na snagu zabranio da ista osoba bude birana za predsjednika Vrhovnog suda više od dva puta. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o napretku objavljenom u oktobru kazala da je zabrinuta zbog načina na koji je sudski savjet tumačio Ustav i time dozvolio da Medenica za predsjednicu Vrhovnog suda bude izabrana treći put. Na treći izbor Vesne Medenice oštro su reagovale brojne partije, nevladin sektor i pravnici uz ocjene da je na snazi vladavina političke moći koja lične interese pretpostavlja opštem interesu. Komentarišući ostavku Vesne Medenice, Dejan Milovac iz Mansa ocjenjuje da je sudstvo između ostalog bilo pod političkim uticajem.
Već godinama slušam ocjene da je ono izaropljeno, da postoje politički uticaj. Tako da u tom smislu država je, znači, prije promjena vlasti, odnosno sve ono što bile strukturne sistema su morale, znači, reagovati i sankcionisati prije svega treći mandat Vesne Medenice, a ne da sada imamo situaciju gdje ona samo na osnovu svoje volje odlazi u penziju i mi kao društvo treba da budemo zadovoljni samo tom činjenicom da je Vesna Medenica podala ostavku, a da se ne ispitaju svi oni procesi u kojima ona uključivala, bilo kad je u pitanju sudstvo i tužilaštvo, i da ona snosi puno odgovornost za sve ono što je radila. Znači, u njenom slučaju i u slučaju svih onih ostavki koje gledamo i slušamo ovih dana, penzija je luksuz, ostavka je luksuz. Ono što ne bismo trebali da dozvolimo kao društvo jeste da ti ljudi odu sa tih funkcija, odnosno da budu zaboravljeni kao neki od ključnih aktera svega onoga što nam se dešava u zadnjih 30 godina i da za to snose punu krivičnu i svako drugu odgovornost.
Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević na svom Twitter profilu je objavio da isto kao što je Vesna Medenica dala ostavku, to treba odmah da učini još 40 sudija Vrhovnog, Ustavnog, Apelacionog, Viših i Osnovnih sudova na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. A potpredsjednik vlade Dritan Abazović, također na Twitteru, uz konstataciju Medeničine ostavke, objavio je poruku promjene na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Puštanje u radionice gasovoda kroz teritoriju Srbije kojom će se povezati na gasovo-turski tok najavio je za 30. decembar predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nešto više od godinu i po dana od kada su počeli radovi na njegovoj izgradnji. Gasovod je na teritoriji Srbije gradilo mešovito rusko-srpsko preduzeće Gastrans, u kome većinski paket od 51% drži rusko državno preduzeće Gazprom, dok 49% drži javno preduzeće Srbija Gas, u 100%-tnom vlasništvu države. Srbija je sredstva za izgradnju gasovoda shodno vlasničkom udelu obezbedila iz kredita kod komercijalnih banaka. Priključivanje Srbije na turski tok, zajednički projekat Rusije i Turske, kojim je planirano dopremanje gasa iz Rusije preko Crnog mora do Turske, a zatim i do Bugarske, Srbije i Mađarske, ima dugu predistoriju. Povezivanje na ruski gasovod rezultat je višegodišnjih napora koji su Srbiju koštali i vremena i novca. Sam gasovod naslednik je propalog ruskog projekta gasovoda Južni tok, od čije izgradnje je krajem 2014. Rusija odustala jer nije bila u mogućnosti da uskladi projekat sa pravilima Evropske unije. Novi gasovod na teritoriji Srbije nije u skladu sa evropskom regulativom, na šta je u više navrata ukazivala Energetska zajednica, regulatorno telo Evropske unije. Jedna od ključnih zamjerki Energetske zajednice odnosi se na to da na novom gasovodu neće biti omogućena konkurencija, odnosno da nije omogućeno da gasovodom poteče i neki drugi gas, a ne isključivo ruski, od čega bi direktnu korist imali potrošači u Srbiji jer bi konkurencija dovela do niže cene tog energenta. Zamjenik direktora sekretarijata Energetske zajednice Dirk Bušle prilikom predstavljanja godišnjeg izveštaja tog tela o implementaciji propisa Evropske unije na online konferenciji za medije 23. novembra istakao je da će izgradnja novog gasovoda dodatno ojačati monopolski položaj ruskog Gazproma i javnog preduzeća Srbija Gas na gasnom tržištu Srbije u narednih najmanje 20 godina. Srbija u potpunosti zavisi od ruskog gasa. Podaci iz godišnjeg izveštaja o radu Agencije za energetiku Srbije pokazuju da je Srbija u 2019. i sopstvene proizvodnje uspjela da podmiri tek 12,6% potreba, dok je sve preostale količine gasa uvezla isključivo iz Ruske Federacije. Više o ovoj i drugim temama pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Do kraja emisije možete čuti kazna zatvora za 10 aktivista iz Hong Konga koji su pokušali da prebegnu na Tajvan. Reportaža o čistaču ulica u Beogradu u vreme pandemije koronavirusa. Pre toga neki od bivših radnika mostarskog Aluminija, nekadašnji giganta koji u julu prošle godine zbog ogromnih dugovanja ugasio proizvodnju, skeptični su da će do procesuiranja odgovornih za propast fabrike i kada doći. Naime, iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da je stigao izveštaj finansijske policije entiteta Federacija BiH, u kojem se više osoba sumnjiči za nezakonite radnje. U udruženju malih deoničara Aluminija smatraju da bi istraga čak trebalo da bude proširena. Pripremio Mirsad Behram.
Bivši radnik mostarskog Aluminija Miro Zelenika iz Širokog Brijega kaže kako je skeptičan da će ikada doći do procesuiranja odgovornih za propast tog nekadašnjeg giganta koji je do gašenja proizvodnje 10. jula prošle godine zapošljavao oko 900 radnika.
Jer već dugo, još dok je aluminijski radio, ona stalo se pričalo o nekoj financijskoj policiji da je bila mjesec, dva, tri dana, da su nešto radili, ali u biti ništa nisu napravili.
Glasnogovornica tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, Ana Rajić, potvrdila nam je da je financijska policija Federacije BiH obavila inspekcijsku kontrolu poslovanja Aluminija.
Te dana 28.12.2020. godine dostavila tužiteljstvu HNŽ-a 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenju kaznenog djela protiv više odgovornih osoba.
Podsjetimo, Aluminij Mostar je u julu 2019. ugasio proizvodnju uslijed gubitaka koji su narasli na oko 200 miliona eura, od čega je najveći dio otpadao na dugovanje za električnu energiju, jednu od ključnih sirovina u proizvodnji aluminija. Iz Finansijske policije Federacije BiH su nam u pisanoj formi potvrdili da su izvršili nalaz poslovanja Aluminija za period od 1. januara 2014. do gašenja proizvodnje na zahtjev vlade Federacije BiH te kantonalnog tužilaštva u Mostaru. Iz Finansijske policije su još uz ostalo naveli da je sačinjeno 6 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima i počiniocima, te da je prijavljeno 6 odgovornih i ovlaštenih lica u Aluminiju. Identitet osumnjičenih nije objavljen, ali se pretpostavlja da se radi o čelnicima fabrike koji su se zadnjih godina često smjenjivali. Predsjednik udruge malih dioničara pod nazivom Aluminijaš Samir Anić sada očekuje da se stvari konačno izvedu na čistac.
Pa očekujem da se to proširi, da to bude ne 6 osoba nego više i da se napokon krene raščišćavati ta situacija oko Aluminija, da se nađu krivci za pad, za uništenje.
Podsjetimo, mali dioničari su i ranije podnosili prijave tužilaštvu HN kantona u Mostaru, ali su te prijave prije 10 godina, kaže Samir Anić, odbačene kao neosnovane. Uprave Aluminija su posljednjih godina najčešće tražile da im vlasti subvencioniraju cijenu struje kao ključne sirovine za proizvodnju aluminija. Ekonomski ekspert, profesor Vjekoslav Domljan iz Mostara, koji je kratko krajem 2013. godine obavljao dužnost VD direktora Aluminija, kaže kako je do propasti Aluminija došlo zahvaljujući značajnim i trajnim strukturnim problemima zbog kojih je i došlo do gomilanja gubitaka.
Možemo kazati da je suštinski problem što je Aluminij funkcionirao kao da osoba vozi zaprežna kola, a svi drugi su prešli da voze, ili većina drugih su nastavili da voze automobile sa unutrašnjim izgaranjem, a neki najmoderniji prelaze i na električne automobile.
Domljan ističe da se Aluminij mogao spasiti, da se radilo na proizvodnji jeftinije energije iz obnovljivih izvora, te da se radilo na preradi sirovog aluminija, navodeći kao primjer fabrike iz Širokog Brijega i Jajca. Bivši sindikati Aluminija Mostar su više navrata upozoravali da se sklapanjem nepovoljnih štetnih ugovora izvlači novac iz kompanije. Nekadašnji radnik Aluminija Miro Zelenika kaže da već godinu i pol dana nema nikakvih primanja, a ovih dana je na biro za nezaposlene prijavio sebe i 18-godišnjeg sina.
Vidim da je to smišljeno urađeno, znači radnici uopće nisu krivi za stanje koje je bilo u aluminijskom kombinatu, znači vrhovka aluminijskog kombinata i politika dovela je do ovakve situacije.
Inače, pogone Aluminija u aprilu ove godine iznajmio je izraelsko-kineski konzorcijum Abraham Grupa, pokrenuvši novo preduzeće pod nazivom Aluminij Industries. Iz te kompanije nam je potvrđeno da je posljednjih mjeseci zaposleno 136 bivših radnika, te da je pokrenuta proizvodnja u jednom od tri nekadašnja pogona u Livnici. Već iza nove godine broj zaposlenih radnika trebao bi iznositi oko 170. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, kineski sud osudio je 10 aktivista iz Hong Konga na zatvorske kazne od 7 mjeseci do 3 godine zbog pokušaja da prebegnu na Tajvan. Porodice ističu da im nije bio dozvoljen kontakt sa njima kao ni da odabiru advokate. Od kraja prošle godine Tajvan je postao prećutno utočište za hongkonške aktiviste koji nastoje da izbegnu sve represivnije mere nakon donošenja novog restriktivnog zakona o nacionalnoj bezbednosti usvojenog zbog masovnih prodemokratskih protesta u ovoj nekada poluautonomnoj regiji.
Grupa poznata kao Hong Kong 12 pokušala je u avgustu da gliseron stigne na Tajvan, ali ih je uhvatila kineska policija. Sud na jugu zemlje u gradu Shenzhen osudio je na 3 godine zatvora Tang Kaiyina i Quinn Moona zbog organizovanja ilegalnog prelaska granice, a 8 lica na 7 mjeseci po optužbi za ilegalni prelazak granice. Među njima i Andy Lee, istaknuti aktivista prodemokratskog pokreta u Hong Kongu. 2 maloletnih članova grupe za sada nije osuđeno i u sredu su predati policiji u Hong Kongu. Članovi porodice optuženih rekli su im da im je bio uskraćen pristup najmilijima i da optuženi nisu mogli odabrati advokate. Moramo da se prisjetimo da su bili zatvoreni u Kini, odsečeni od sveta, njihovih porodice i advokata po njihovom izboru 4 mjeseca pre nego što su prisustvovali lažnom suđenju gdje su smjeli da uđu samo akteri kojima je to odobrila Kineska komunistička partija, kazala je Beatrice Lee, sestra Andy Lee-a. Nakon izricanja presude, grupa za zaštitu ljudskih prava Amnesty International je saopštila da su mladi izloženi riziku od mučenja nakon nepravednog suđenja. Ove kazne izrečene nakon nefer suđenja ogolile su opasnosti sa kojima se suočava svako ko se nađe pred sudom u kineskom krivičnom sistemu, izjavio je direktor Amnestija za Azijsko-Pacifički region Yamini Mishra. Nakon hapšenja, aktivisti su držani 4 mjeseca u pritvoru bez optužnicu u gradu Shenzhen u kopnenom delu Kine. Na početku suđenja u ponedjeljak diplomati iz nekoliko zapadnih zemalja okupili su se ispred zgrade suda, ali im nije bilo dopušteno da uđu kao ni stranim novinarima. Sud je saopštio da je navodno svih 10 optuženih priznalo krivicu, a 2 maloletnika prestup. Advokati osuđenih ističu da su kazne preoštre, te da nisu dokazani navodi optužnice o organizovanju ilegalnog prelaska granice. 12 stanovnika Hong Konga prestrela je na moru kineska obalska straža ujutro 23. avgusta samo 70 km jugoistočno od Hong Konga. Većina njih se već suočavala sa optužbama zbog učešća u masovnim prodemokratskim protestima koji su prošle godine zapljusnuli bivšu britansku koloniju. To je značilo da ovu teritoriju nisu mogli da napuste redovnim putem. Stotine Hongkonžana potražilo utočište na ostrvu, većina je legalno stigla vazdušnim putem, dok su to neki učinili brodom uz pomoć krijumčara. Slučaj 12 pritvorenika skrenuo je pažnju na sve intenzivniju borbu aktivista za demokratiju u Hongkongu, nekadašnje ključne destinacije za izbeglice koji su bežali od progona. Donošenje kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti u junu postaklo je brzo gušenje demokratskih sloboda u nekada poluautonomnom gradu. Ovim aktom se zabranjuje secesija, subverzija, terorizam i dosluh sa stranim snagama u ovom jednom od najvećih finansijskih centara na svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pri kraju programa reportaža iz Beograda. Kada ujutro očišćenim ulicama krenete na posao, pomislite li kada je ustao onaj koji ih je pripremio za novi dan? Javno komunalno preduzeće Gradska čistoća je od početka pandemije, pored redovnih zadataka, bilo zaduženo i za dodatnu dezinfekciju javnih površina. Čistač beogradskih ulica Veljko Banjaš jedan je od onih koji svakodnevno prkose opasnostima zaraze, kako bi ulice prestonice bile čiste i sigurne za građane. Priču o njemu donosi Gordana Ćosić.
Ulice su bile prazne, puste, mi smo morali da radimo. Malo je to onako malo neprijatno, gledaš Beograd, ono pusto, nema nigdje nikoga, maltene, samo policija i mi.
Ovako 60-godišnji Veljko Banjaš iz sela Sefkerina, udaljenog 40 km od Beograda, opisuje Beograd tokom vanrednog stanja, koje je u Srbiji, počevši od marta, trajalo skoro 2 mjeseca izazvano pandemijom koronavirusa. Veljkov dan počinje u cik zore, da bi Beograđani imali čiste ulice kada počne novi dan.
Ujutru se budim u 3:30, ustanem, popijem čaj, u 4:15 izlazim iz kuće, u 4:30 imam kombi koji ide za grad i u 5:30 smo u Beograd.
Priča Veljko u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On istu rutinu ponavlja već 24 godine, a kako sam kaže, od početka pandemije posao mu je još zahtevniji, jer svaki delić otpada može nositi zarazu.
Plašim se, kako da se ne plašim? Normalno da se plašim. A šta ću, to je moj posao, ja to moram da radim. Čuvam se koliko god mogu.
Strepnja da li se čisteći ulični otpad možda zarazio koronavirusom, ne napušta ga ni kada se vrati kući.
Moja supruga, kad ja dođem kući, ona meni u dvorištu, ona je asepsol i na prozoru, ja to prvo uzmem i operem ruke s tim. I onda ulazim u kuću, presvučem se, ona to iznese, malo ostavi napolju u dvorištu da se to malo izluftira.
Kaže on i dodaje da mu strah za svoje i zdravlje njegovih najmilijih ublažava podrška koju često dobije od građana Beograda.
Desilo se kad sam ispraznio jednu korpicu na Terazijama i u Bezistanu. Naiđe jedan čovjek i dok sam ja ispraznio, ono mi se zagrevi jedna kesa u kojoj je bilo svega i svačega, između ostalog bilo je i maski. I on priđe i tapše me po ramenima i kaže, sinko, pazi polako, nemoj, to je opasno, vodi računa šta radiš.
Iako su čistači ulica za većinu prolaznika neprimetni, Veljko je na ulicama Beograda tokom skoro četvrt veka rada stekao i prijatelje.
Veljko je jedan divan čovjek.
Stvarno?
Divan.
A kako ga znate?
Po koliko, 10 godina se znamo.
Ovako, sa beogradskih ulica?
Naravno.
Pozdravlje. Vidimo se, prijatno.
Prema podacima javnog preduzeća Gradska čistoća, tokom cele pandemije oko 370 Veljkovih kolega i koleginica, pored redovnih poslova, radili su i dezinfekcije raznih površina. U susret novoj godini imaju samo jednu želju, da maske i zaraza postanu prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jednom najvažnije vesti. U Hrvatskoj u subotu dan žalosti zbog zemljotresa u kome je poginulo 7, a povređeno 26 ljudi. Stiže pomoć iz regiona i Evropske unije. Posle noći provedene u autobusima, migranti vraćeni u kamp Lipa. Podignuta optužnica za zločine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u Foči 1992. godine. Počela vakcinacija zdravstvenih radnika u Srbiji. Donji dom britanskog parlamenta usvojio trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Velika Britanija odobrila Oxford AstraZeneca vakcinaciju vakcinu protiv korone. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa pretposljednjeg dana 2020. godine. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!